Ja, da vi altså kommet til den andre av disse bibeltimene som vi skal ha i en serie om den kristne menighet dette vårsemesteret. Og som det ble nevnt forrige gang, så er planen slik, i hvert fall når det gjelder de fire bibeltimene som følger på åpningsbibeltimen, det er at da følger vi den disposisjonen som er i den nikenske trosbekjennelsen, der vi leser slik: vi tror på den hellige ånd, en hellig, allmenn og apostolisk kirke. Slik at vi vil ha en bibeltime om kirkens enhet, en om dens hellighet, en om dens allmennhet, og så om dens apostolisitet. Så det er de fire følgende bibeltimene som kommer, og senere på våren vil vi ta for oss en del andre temaer. Vi vil se både på hva Det nye testamentet lærer om det allmenne prestedømme, nådegavene, og med mer. Det er nok å gripe fatt i. Men dermed, så for de av dere som ikke var her forrige gang, så vet dere altså det som er dagens tema. Det er det som har med den kristne menighets, med den kristne kirkes enhet å gjøre. Og så gir vi da anledning til samtale og spørsmål etter bibeltimen, slik at det kan bli anledning å få belyst ting som måtte være uklare, ting som det er behov for å få utdypet. Carl Fredrik Wisløff har ved et høve sagt slik: samtale, tale uten samtale, er halvkvedet vise. Og det er det mye i. Det er ofte slik at det er både nødvendig og godt for oss gjennom samtale å utdype tingene. Så det er det vi vil prøve på i hvert fall, og så får vi se hvor langt det er naturlig å strekke det. La oss nå be sammen før vi begynner. Kjære gode Herre og hellige Far, nå takker vi deg først og fremst fordi du har gitt oss din egen sønn, og ved ham har gjort oss til ditt folk, at vi skal få høre med i din hellige kristne menighet her i verden. Takk, hellige Herre, at du her i din menighet nærer og holder oss oppe, slik at vi kan nå frem til det evige liv hos deg. Så ber vi, Herre, at du vil forbarme deg over oss og sende din hellige ånd, slik at vi både kan få lys i dine ord i det vi skal være sammen om denne kvelden, og at vi må få den stillhet som er nødvendig for at du, Herre, skal få tale ut med oss. Herre, Herre, du er vår Gud, du er vår Far. Vi er ditt folk, og vi er samlet for ditt ansikt. Kom så og ta i eie det som ditt er. Amen. Når vi skal tale sammen om hva det vil si at Guds folk er ett, at kirken er én, så er det helt grunnleggende for oss å være klar over at her med dette ordet ett eller enhet møter vi noe som er en vesensbeskrivelse av den kristne menighet. Den kristne menighet er fra Guds hånd av en enhet, samtidig som det nok også er slik at denne enhet ikke er synlig. Hva enheten er grunnet i, det sier Det nye testamentet mange steder og viser til på mange måter. Enheten er grunnet i Kristi egen gjerning til vår frelse. Et av de helt sentrale bibelordene i denne sammenheng er det vi hører i Johannesevangeliets 11. kapittel. Her hører vi hvorledes Kaifas kommer med sitt kyniske, realpolitiske: det er bedre at ett menneske dør for folket enn at hele folket går til grunne. Hvorpå evangelisten knytter denne bemerkningen til det Kaifas har sagt. Johannes 11, vers 51 og 52. Dette sa han ikke av seg selv, men da han var ypperste prest det året, spådde han at Jesus skulle dø for folket. Og ikke for folket alene, men for også å samle til ett de Guds barn som er spredd omkring. Her hører vi altså at Johannes binder sammen talen om Jesu død på korset med det grunnleggende at noe av hensikten med Jesu død er å samle dette Guds folk til ett. Noe av det samme gir Jesus selv uttrykk for i det 10. kapittelet i Johannes evangeliet. Et ord som har hatt overmåte stor betydning, ikke minst i den evangelisk-lutherske tenkning rundt det vi er sammen om i kveld. Her taler jo Jesus om seg selv som den gode hyrde og flokken som han er satt til å verne og vokte. Og så sies det slik i vers 16. Jeg har også andre får som ikke hører til denne sti eller denne kvee, om vi så vil. Også dem skal jeg føre frem. De skal høre min røst, og det skal bli én jord, én hyrde. Samme sak. Jesus knytter nettopp sin frelsesgjerning sammen med det at han vil samle Guds folk til ett. Og det Jesus her sikter til når han taler om de andre får, til forskjell for de han har talt om i det foregående, det er jo hedningene. Fordi etter Guds frelsesråd er det jo slik at Israel var skilt ut fra hedningene som Guds særlige folk i den gamle pakts tid. Og denne skillevegg som var mellom Israels folk og hedningene, det var noe som var gitt av Gud, som var kjennetegnende for den gamle pakt. Men i det Jesus dør på korset, så lærer vi i Det nye testamentet at denne skilleveggen brytes ned. Skilleveggen mellom jøder og hedninger. Og de to gjøres til en enhet. Dette er noe av temaet i Efeserbrevets 2. kapittel. Og i parentes har jeg bare lyst til å bemerke at Efeserbrevet, tror vi har lov til å si i særlig grad, er et brev som dreier seg om hva den kristne menighet egentlig er. Hele siste halvdelen av kapittel 2 behandler Paulus dette som vi her har oppe. For det var noe av et grunnproblem i den første kristne menighet, spørsmålet: hvordan kan jøder og hedningekristne være sammen og ha fellesskap? Og vi ser at for de første kristne var dette ikke noe enkelt problem. Da er det altså at apostelen Paulus skriver om dette, og vi leser fra vers 14 i det andre kapittelet her. For han er vår fred, altså Jesus, han som gjorde de to, nemlig jøder og hedninger, til ett, og nedrev gjerdets skillevegg, fiendskapet, i det han ved sitt kjød avskaffet den lov som kom med bud og forskrifter, for at han ved seg selv kunne skape de to til ett nytt menneske, i det han gjorde fred, og forlike dem begge i ett legeme med Gud ved korset, i det han på dette drepte fiendskapet. Og så hører vi da om enheten mellom jøder og hedninger i denne sammenheng. Her hører vi også Paulus tale om et av de grunnbildene som Det nye testamentet bruker for å beskrive enheten i Guds folk. Nemlig Guds folk omtales under bildet av et legeme. Et legeme med mange lemmer, men som har ett hode, og kun ett hode. Før vi ser nærmere på akkurat det, så har jeg imidlertid lyst til at vi skal stanse for en annen tekst, eller et par andre vers i Efeserbrevet, nemlig i det femte kapittelet, der apostelen taler om fra vers 21 av og utover forholdet mellom mann og kvinne, og så avslutter han kapittelet med å peke på at det forhold som er mellom mann og kvinne i ekteskapet, det er et bilde på noe langt dypere, nemlig forholdet mellom Kristus og hans menighet. Og det er vel dette som er noe av det dypeste i det som ligger i Første Moseboks tale om at mennesket er skapt i Guds bilde. Nemlig mann og kvinne som fellesskap er et avbilde av denne dype hemmelighet, forholdet mellom Kristus og hans menighet. Vi leser i Efeserne 5, vers 30-32. Her sies det: «Vi er hans legemes lemmer. Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru. De to skal være ett kjød. Denne hemmelighet er stor, men jeg tenker hermed på Kristus og menigheten.» Her er det altså tale om ikke bare at Guds folk er samlet til en enhet, men det er tale om at denne enhet, det er dypest sett en enhet med den Herre Jesus selv. Der enheten mellom mann og hustru i ekteskapet er bildet nettopp på denne enhet. Kristus har bare én brud. Det er bare ett Guds folk. Det er ikke flere Guds folk. Og derfor ser vi at i Det nye testamentet er tanken om mange ulike kirkesamfunn noe som er totalt fraværende. Vi finner det ikke i Det nye testamentet. Det er bare ett Guds folk. Det som så å si er perspektivet i Det nye testamentet, er av den grunn også at dypest sett så er det bare to kirker. Det er det som er den sanne kirke, som består av alle de som i ånd og sannhet hører Jesus til, og så er det det som er den falske kirke, eller løgnkirken, som består av alle de som har en ytre bekjennelse, men som likevel lever i strid med Guds ord på en eller annen måte. Det er bare ett Guds folk, og dette Guds folk finnes innen alle de mange ulike kirkesamfunn. Og dette Guds folk, det er, lever i en inderlig enhet med den Herre Jesus selv. Han er mannen som forlot sin far for å vinne seg sin hustru, og så skal de to være ett kjød, som vi hører det. Hvorledes skapes nå denne grunnleggende enhet? Enheten mellom Jesus og hans folk, og den derav avledede enhet innad i Guds folk. Jo, det hører vi veldig klart og tydelig i Det nye testamentet. Og la oss nå peke på tre sentrale bibelsteder i denne sammenheng. Først i 1. Johannes brevs første kapittel, som vi vel også var innom under forrige bibeltime, men som vi ikke kan gjenta eller understreke ofte nok. Her taler apostelen Johannes om det budskap han og apostlene er satt til å forkynne, nemlig om livets ord. Og så hører vi i vers 3 han sier: «Det vi har sett og hørt, det forkynner vi òg dere, for at dere kan ha samfunn med oss. Men vårt samfunn er med Faderen og med hans sønn Jesus Kristus.» Altså, det er gjennom forkynnelsen av Guds ord denne enhet skapes. Og da er det en enhet som skapes de troende imellom. Hvorledes? I kraft av at evangeliet skaper enhet med Jesus, skaper det også enhet de troende imellom. Og dermed er vi fremme ved noe som er helt grunnleggende i talen om den kristne enhet. Vi kan kalle det for det er en middelbar enhet. Den er ikke slik at det er består i en direkte enhet og samfunn mellom enkeltmennesker. Men det er slik at vi hver og en podes inn på i fellesskapet med den Herre Jesus. Og i kraft av enhet og samfunn med Jesus skapes det også enhet og samfunn de troende imellom. Enheten består altså i kraft av enhet med Jesus selv i evangeliet, i Guds ord. Dernest må vi peke på også det apostelen Paulus sier oss i 1. Korinterbrev. For i 1. Korinterbrev er nettopp de troendes eller menighetens enhet noe av et grunntema. Paulus tar det opp på grunn av splittelse som truet innad i menigheten. Og i kapittel 12, som vi vil komme tilbake til, der peker apostelen på det annet grunnleggende middel som er med å skape enheten i Guds folk. Vi leser slik i kapittel 12, vers 13. «Vi er jo alle døpt med én ånd til å være ett legeme, enten vi er jøder eller grekere, enten vi er treller eller frie, vi har alle fått én ånd å drikke.» Vi hørte altså at Guds ord er med og skaper denne grunnleggende enhet. Og her hører vi at apostelen peker på dåpen, som også er et middel til å skape enheten. Og til sist må vi også trekke frem det apostelen sier i 1. Korinterbrevs 10. kapittel, der han taler om den hellige nadvær. Her sies det slik i vers 16 og 17. «Velsignelsens kalk, som vi velsigner, er den ikke samfunn med Kristi blod? Brødet som vi bryter, er det ikke samfunn med Kristi legeme? Fordi dere er ett brød, er vi ett legeme, enda vi er mange, for vi har alle del i det samme brød.» Det vi her hører skje i Det nye testamentet, det er altså at apostlene peker på tre grunnleggende midler som Gud bruker for å skape den enhet i Guds folk mellom de troende som vi her taler om. Ordet, dåpen og nadværen. Og nettopp dette er det den lutherske kirkes bekjennelse henter frem i den augsburgske bekjennelse syvende artikkel, leser vi slik. Vi lærer at det alltid vil forbli en hellig kirke. Og så sies det hva kirken er. Kirken er forsamlingen av de hellige, der evangeliet blir lært rett, og sakramentene, nemlig dåpen og nadværen, blir forvaltet rett. Her sammenfattes nettopp de sannheter vi her har pekt på. Det som skaper enheten, det er ordet, dåpen og nattværen. Og dette er grunnsannheter som møter oss i Guds ord. Når vår Bibel så taler om hva som skaper enheten, vi gjerne bruker å si det slik, som konstituerer enheten, så ligger det samtidig også i dette en avvisning av at det er andre ting som kan skape enheten. Og med en gang dette sies, er vi inne i virkelige minefelt i kirkens historie. For eksempel, på reformasjonstiden så ble Martin Luther og reformatorene beskyldt nettopp for å ødelegge kirkens enhet. Og hva var det enheten der ble begrunnet i? Jo, fordi de brøt med fellesskapet med paven og med biskopene. I den romersk-katolske kirke tenker man nemlig slik at forutsetning for enhet i den kristne menighet, det er at man står i samfunn med, i enhet med paven. Paven er den som konstituerer den kristne menighets enhet. Altså ikke ordet og sakramentene, men paven, fordi han er Kristi stedfortreder på jord. Dette avviser jo reformatorene radikalt. Og i dette stykket har den romersk-katolske kirke overhodet ikke forandret seg. Går du til de anglikanske kirkesamfunn, så har man jo der ingen pave. Men der tenker man slik at det som skaper og synliggjør enheten i den kristne kirke, det er bispeembetet. Der hvor det er rette biskoper, der er det også en sann og rett kristen kirke. Der hvor det ikke er rette biskoper, der blir kirken falsk, den glir ut. Og på ny vil den lutherske reformasjon med Det nye testamentet måtte avvise dette. Dette har ikke grunnlag i Det nye testamentet. Det er ordet og nådens midler som skaper enheten. Men det som vi møter i den anglikanske kirke, det er i våre dager ved å bli en del av den norske kirkes lære og tenkning. I det en har underskrevet et økumenisk dokument, Porvo-avtalen, med de anglikanske kirker, der denne måte å tenke om bispeembetet er kommet inn i vår egen kirke. Der man hevder altså, et rett bispeembete er nødvendig for enhet i kirken. Nei, må vi si, dette er ikke i overensstemmelse med Guds ord i den hellige skrift. Vi ser også og møter også et annet problem i vår norske kirkelige hverdag, og da snakker vi om den norske kirke. Fordi det nemlig er blitt slik at det ikke lenger er enhet i læren. Enighet om Guds ord og hva Guds ord sier oss. så må en søke å skape enhet på andre premisser. Og hva gjør man? Hvorledes gjør man det? Jo, man innfører kirkelige ordninger. Og det å være lydig og innrette seg etter den kirkelige orden ses på som betingelse for enheten, mens man for øvrig kan lære som man selv måtte ønske og ville det. Da snur man nettopp det som Det nye testamentet sier oss om disse ting på hodet. I bekjennelsen som vi har fra reformasjonen sies det tydelig nemlig om denne sak. Til virkelig enhet i kirken er det nok å være enig om evangeliets lære og forvaltningen av sakramentene. Det er ikke nødvendig at det alle steder er ensartede menneskelige tradisjoner, former, seremonier som er fastsatt av mennesker. Slike ytre ordninger kan nemlig aldri skape kirkelig enhet. Derfor er det slik, etter nytestamentlig tankegang, at om en ikke innretter seg etter den ytre kirkelige orden, så bryter man ikke dermed med enheten i den kristne kirke. Men dersom man bryter med det Gud har lært oss i sitt hellige ord i Skriften, da bryter en med den hellige samhørighet i Kristi legeme i menigheten. For enheten i Kristi kirke, det skapes nettopp gjennom enighet i læren. Dette er helt, helt avgjørende, for med dette står og faller den kristne kirke. Med dette står og faller enheten i Kristi legeme også. Når dette er sagt, så må vi også ta med en liten parentes når det gjelder, for her beveger vi oss nettopp inn i ting som i høy grad er aktuelle i dagens kirkelige virkelighet også. For det er slik at på samme tid som Det nye testamentet formaner de troende på det aller mest alvorlige til å ta vare på enheten i menighetene, enheten innad i Guds folk, så har de troende samtidig også en Guds befaling om ikke å pleie enhet der det er brudd med hva Guds ord sier og lærer. Da skal en nettopp skille ut. Og dette sies oss veldig tydelig i apostolisk befaling i Romerbrevets 16. kapittel. La oss lese det. Romerne kapittel 16, vers 17 og 18. Jeg formaner dere, brødre, til å holde øye med dem som volder tvedrakt og anstøt imot den lære dere har hørt og lært, og gå av veien for dem. For disse tjener ikke vår Herre Jesus Kristus, men sin egen buk, og ved sin søte tale og ved sine fagre ord dårer de enfoldiges hjerter. Her formanes altså menighetene til nettopp å ta seg i vare og holde seg borte fra slike som ikke forkynner og lærer i samsvar med Guds ord. Tilsvarende ting gjentas en rekke steder i Det nye testamentet for øvrig, men vi har ikke tid til å gå inn på alt dette. Med dette ser vi altså at samtidig som den kristne enhet hører med og til kirkens vesen, slik Det nye testamentet taler, så er det også slik at vi har klar nytestamentlig befaling om at det skal også være skille i forhold til vrang lære. Lære som er i strid med Guds hellige ord i Skriften. med det, om vi skal samle det som her er sagt, så må vi si at det som skaper enhet mellom de troende, enhet i Guds folk, det er en sak, sannheten. Sannheten i Guds ord er det som skaper enhet. Og dermed, når det er understreket, så sier vi dermed også at det som skaper enhet i Guds folk, ikke er kjærligheten. Vi har ofte lett for det ligger naturlig nær for oss å tenke slik, at det er kjærligheten som skal skape enhet. Nei, tenker det Nye Testamentet. For det som skaper enhet er det som er troens grunnvoll, nemlig Guds ord. Det som bare er troens frukt, nemlig kjærligheten, det kan ikke skape enhet. Men det kan utdype og styrke en enhet som allerede er for hånden, gjennom at Guds ord har fått lov til å utøve og gjøre sin gjerning. Altså, sannheten er det som skaper enhet, ikke kjærligheten. Men kjærligheten kan styrke en enhet som allerede er for hånden, og som er blitt til ved Guds hellige ord. Så er det altså på denne bakgrunn at det Nye Testamentet taler så sterkt om enheten i den kristne menighet som det gjør. Og la oss hente frem en av de sentrale tekstene i så måte, nemlig i Efeserbrevets 4. kapittel. Her sammenfatter likesom apostelen alt han har å si om dette i noen satser som likesom er meislet som i sten. Først har vi en formaning i begynnelsen av kapittelet i vers 3 om å ta vare på enheten, og så lyder det fra vers 4 til 6. Det er ett legeme og én ånd, like som dere òg er kalt med ett håp i deres kall. Én Herre, én tro, én dåp, én Gud og alles Far, Han som er over alle, og gjennom alle, og i alle. Den kristne menighet er én, fordi vi har én tro, ett håp, én Gud. Enheten i mellom Faderen og Sønnen skal altså avspeiles i forholdet innad i Guds folk, som enhet der òg. Og nettopp dette grunnleggende, så å si i det gudbilledlige, det er det Jesus er inne på i sin ypperste prestlige bønn, når han ber om enhet de troende imellom. La oss lese fra Johannesevangeliet 17. kapittel. I vers 20 og 21 hører vi hvorledes Jesus ber for sitt folk. Han sier, «Jeg ber ikke for disse alene, men også for dem som ved deres ord kommer til å tro på meg, at de alle må være ett, like som du, Fader, i meg, og jeg i deg, at de må være ett i oss, for at verden skal tro at du har utsendt meg.» Legg merke til det Jesus her sier, for her taler han om dype ting. I Gud er det slik at det er tre personer: Faderen, Sønnen og Den hellige ånd. Og disse tre personer i Gud er én Gud, er en levende enhet. Den kristne tro har bare én Gud, ikke tre guder. Og så sier altså Jesus her, like som vi, Fader, Sønn og Helligånd er ett, slik skal også de troende være ett i Gud. Altså Guds bilde, bildet av enheten mellom tre, skal gjenspeiles i enheten mellom de troende. Det er mange personer som blir ett i ham. Dette er det altså Jesus ber om, og med dette ser vi at læren om den kristne menighets enhet dypest sett går like inn i læren om treenigheten. Her taler vi om dype ting, men slik er det altså den Herre Jesus selv taler. Vi har allerede kort vært inne på det at i Det nye testamentet så er et av de viktigste bildene for å beskrive enheten i den kristne menighet bildet av legeme. Og la oss nå gå til 1. Korinterbrevs 12. kapittel og se litt nærmere på det som sies i denne sammenheng. Her er det jo at det tales om nådegavene i menigheten. Det skal vi ikke se noe på i dag, det blir det anledning til senere i denne serien. Det som vi er opptatt med i kveld, nemlig enheten, det er det vi skal se på. For det vi skal være oppmerksom på er jo at på det menneskelige området, der er det jo gjerne slik at er det tale om enhet mellom mennesker, så får det veldig fort bibetydningen eller sidebetydningen at det er tale om ensretting eller uniformering. Det taler om at alt likesom skal gjøres likt. Noe slikt finner du ikke uttrykk for i Det nye testamentet. Tvert om er det slik at når bildet av Kristi legeme brukes, så skjer det nettopp for å understreke at den enhet som er mellom de troende er en enhet i mangfold. Guds folk er utrustet på de mest forskjellige måter, med de mest forskjellige gaver, utrustet for på denne måten å utfylle hverandre. Mennesker imellom og i syndens verden er det veldig ofte slik at slik ulikhet og slik mangfold kan skape splid, konkurranse, misunnelse mellom menneskene. I Kristi legeme skal det nettopp fungere stikk motsatt. Der vil det være slik at mangfoldet ikke skaper splid, men nettopp er med å berike den enhet som skal være mellom de troende. Og vi leser da i 1. Korinterne 12 fra vers 4 av. Det er forskjell på nådegaver, men ånden er den samme. Det er forskjell på tjenester, men Herren er den samme. Det er forskjell på kraftige virkninger, men Gud er den samme som virker alt i alle. Her understreker apostelen nettopp dette. Mangfoldet i legemet, men enheten i troen, fordi Herren er en. Samme sak er det så som understrekes videre for oss i vers 11 og vers 12. Alt dette virker den ene og samme ånd, i det han utdeler til hver især det han vil. For like som legeme er ett, men har mange lemmer, men alle legemets lemmer, om de enn er mange, dog er ett legeme, således er det også med Kristus. Her taler altså apostelen om det mangfold som det skal og må være i den kristne menighet for at menigheten skal fungere sunt. Hele menigheten kan ikke være bare én ting, arm. Bestod kroppen bare av en arm, så kunne den ikke hverken gå eller spise. Det må være nettopp denne fylde av mangfoldige tjenester for at det hele kan fungere etter sin fylde, etter det det var tiltenkt for Herrens hånd. Men på ny er det slik at dette mangfoldet er noe av et problem i den kristne menighet. Veldig ofte kan mangfoldet føre til splid og kjødel av kjødelige grunner. Og vi opplever altfor ofte i våre dager, dessverre, det er en splid på et særlig område innad i den kristne menighet, og nå tenker jeg lokalt, nemlig spliden i forholdet mellom unge og eldre. Altfor ofte er det slik at de unge samles for seg, og de eldre eller de voksne, modne kristne for seg, mens en ikke samles som enhet og fellesskap i sin fylde. Dette er ikke i samsvar med slik som Det nye testamentet lærer om hva som skal være den kristne menighet. Slik splittelse mellom generasjonene i den kristne menighet, det er i strid med Guds vilje, og det er ødeleggende for det kristne menighet som legeme. Dette er viktig å ha for øye og være oppmerksom på. Det er jo slik at om den enn er på det vis at enheten er noe som er gitt og skapt ved ordet, ved nådens midler og i kraft av hva Jesus har gjort for oss, så er enheten alltid noe som likevel er truet av den onde. Slik er det jo med alt vi har i troen. Det er ikke noe som vi likesom bare har, sånn som du kan ha en stein i lommen, og så er det ferdig arbeid. Nei, alt vi har i troen, det er noe som også er truet av den onde, og som vi derfor formanes til å vokte og ta vare på for at vi ikke skal miste det. Og det er det apostelen tar opp i 1. Korinterbrev, og det er det som han taler om når han er inne på formaningene som vi møter i Efeserbrevets 4. kapittel. La oss bla tilbake dit. For nettopp fordi enheten også er noe som er truet de kristne troende imellom, så sies det slik fra vers 1 i kapittel 4. Jeg formaner dere altså, jeg, den fangne i Herren, at dere vandrer så som verdig er for det kall som dere er kalt med all ydmykhet og saktmodighet, med langmodighet, så dere tåler hverandre i kjærlighet, i det dere legger vind på å bevare åndens enhet i fredens sambånd. Her er det altså noe som apostelen byr de troende å legge vind på, altså å være meget, meget nøye med. Og det er just det vi her taler om, å ta vare på enheten i Kristi legeme. Og nettopp fordi dette er noe som er helt avgjørende, så hører vi også apostelen, når han taler om kjødets gjerninger som strider mot troen, hva er det da han særlig advarer imot? Galaterbrevets 5. kapittel hører vi om kjødets gjerninger. Ved siden av at han nevner opp synd mot de 10 bud, som vi også er vant til å definere som synd, så nevner han nettopp det faren for å ødelegge Kristi legeme gjennom splidaktighet. Vi leser Galaterne 5 fra vers 19. Kjødets gjerninger er åpenbare, så som utukt, urenhet og skamløshet, avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap og kiv. Og så kommer det avvind, altså misunnelse, vrede, stridigheter, tvedrakt partivesen. Her taler han nettopp om forholdet de troende imellom og advarer mot slikt som fører til splid, strid, oppdeling av den kristne menighet. Fordi enheten hører med til det grunnleggende som er gitt oss i og med frelsen, så er det noe vi advares på det aller alvorligste mot å ødelegge. Samme sak er det også apostelen er inne på i Korinterbrevet i de første kapitlene. For i Korint hører vi nettopp om en menighet som trues av ulike typer partivesen. Dere vil alle huske noe av det som omtales, ikke minst i det første kapitlet. Vi leser fra vers 10. Jeg formaner dere, brødre, ved vår Herre Jesu Kristi navn, at dere alle må føre den samme tale, og at det ikke må være splid iblant dere, men at dere må være fast forenet i samme sinn og med samme mening. For det er av Kloes folk blitt meg fortalt om dere, mine brødre, at dere er tretter iblant dere. Jeg mener dette, at enhver av dere sier, jeg holder meg til Paulus, jeg til Apollos, jeg til Kefas, eller jeg til Kristus. Og så svarer Paulus med en setning på dette som setter alt i det rette perspektiv. Han sier, er da Kristus blitt delt? Er da Kristus blitt delt? Har vi en Herre og en frelser, så kan ikke menigheten deles. Der skal det også være en menighet. Så behandler apostelen dette gjentatte ganger utover i brevet. Men jeg har lyst til, kanskje i denne sammenheng, særlig å peke på det som apostelen er inne på i det tredje kapittelet, hvor han er tilbake til samme tema. Her hører vi i begynnelsen av det tredje kapittel, det sier slik. Jeg, brødre, kunne ikke tale til dere som til åndelige, men bare som til kjødelige, som til småbarn i Kristus. Jeg ga dere melk og drikke og ikke fast føde, for dere tålte den enda ikke. Ja, dere tåler den ikke ennå. Dere er jo enda kjødelige, for når dere er arvind, og trette iblant dere, er dere ikke da kjødelige og vandrer på menneskelig vis? For når en sier jeg holder meg til Paulus, en annen til Apollos, vandrer dere da ikke som mennesker? Her taler apostelen om den umodenhet i troen som preget store deler av menigheten i Korint. En umodenhet som Paulus stiller ikke spørsmålstegn ved om de er virkelig troende i menigheten. De er kommet til troen i den Herre Jesus. Han frakjenner dem ikke troen. Men han peker på at det er en åndelig umodenhet som fører til nettopp denne sort partivesen. Det er på dette området som man kan se det med, også med ungdom. Jeg husker når jeg selv var gymnasiast, da visste jeg alt. Og da jeg har aldri vært så sikker på noen ting som nettopp i den tiden. Og jeg kunne ta en krangel og en kamp på både det ene og det andre. Umodenhet gir seg ofte utslag i nettopp en type selvsikkerhet, som fører til det vi her hører. Og det har altså en analogi, en parallell på troens område. Umodenhet i troen fører til partivesen. Det som kjennetegner den kristne tro, det som kjennetegner den modne tro, er at den aldri sier «jeg vet og jeg kan alt». men den har i stedet et åpent øre for å lytte etter sannheten i Guds ord. Og her kan vi minne om grunnbetydningen av ordet lydighet i Det nye testamentet. Hva er det det betyr? Ordet lydighet betyr bokstavelig det at man står under det hørte. Den som er lydig i Guds ordforstand, det er altså en som står under ordet, står under det hørte, og vet seg å stå under, ikke over. Det gir en ydmykhet i forhold til sannheten, en ydmykhet i forhold til Guds ord, som gjør at en har trang til å gå stille i dørene. Det kjennetegner moden kristen tro. Nå nærmer vi oss slutten. Det kunne være mye annet konkret å gripe fatt i, men jeg har lyst til at vi skal avslutte denne bibeltimen med å vende tilbake til Efeserbrevets 4. kapittel. For her taler apostelen om hva som er hensikten med at Gud har gitt mangfoldet av nådegaver og tjenester i menigheten. Han har nemlig nettopp med alt dette gitt sin menighet et mål, satt et mål for sitt folk. Derfor leser vi ifra vers 11 av i kapittel 4. Det er han som ga oss noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere, for at de hellige kunne bli fullkommengjort til tjenestegjerning, til Kristi legemes oppbyggelse, inntil vi alle når frem til enhet i tro på Guds sønn og i kjennskap til ham, til mannens modenhet, til aldersmålet for Kristi fylde, for at vi ikke lenger skal være umyndige og la oss kaste og drive om av ethvert lærdomsvær, ved menneskenes spill eller ved kløktig villfarelsens kunster, men at vi, sannheten tro i kjærlighet, i alle måter skal vokse opp til ham som er hodet, Kristus. Av hvem hele legemet sammenføyes og sammenknyttes ved hvert bånd som han gir, og vokser sin vekst som legeme til sin oppbyggelse i kjærlighet, alt etter den virksomhet som er tilmålt hver del især. Og her legger vi merke til hvordan apostelen taler om hodet for legeme. Han har en klar innsikt i hvilken sammenheng det er mellom hodet og kroppen. Hodet er det som binder alt sammen. Uten hodet så er det jo ingenting som kan fungere i legemet, ingenting som kan samarbeide, ingenting som kan koordineres. Det dør. Og akkurat som det er på det fysiske området, at hjernen som sitter i hodet er bundet sammen med lemmene gjennom nervebanene, så er legemet bundet sammen med hodet, og ved og i kraft av at de lever sammen med hodet, kan de fungere også som fellesskap og som enhet. Dette er billedbruken i Det nye testamentet. Og her hører vi altså at enheten i Guds folk ikke bare er noe som er skapt og gitt ifra grunnen av ved korset og forsoningen, men det er noe som samtidig også er et mål for menighetens vekst. Menigheten skal vokse i åndelig modenhet til denne enhet som apostelen her taler om. Enheten under hodet gir enhet i samfunnet de troende imellom. Men det tror jeg vi setter punktum så langt, og så får vi se hvordan det kan være aktuelt å tale sammen etter hvert. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.